Arratsa León, Jenofa, zer moduz? Zer moduz vuelta? Ongi?
Hori da, bai, ongi, 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 da gusa pasturik, bai.
Ederki, bari gara pixkat martxa hartzen eta aipatu dugun gisa, ba, gerkarien tarteari ere ekin diogu, gaur argia errepasatuko dugu eta horretarako Jenofa, ba, argiak jorratzen dituen gai guztietatik hiru aipatuko ditugu eta lehenik, ba, Fukushimari buruz galdetuko dizut, ze izan duzu izpide aste honetan argian Fukushima ez, Jenofa?
Bai, hori hartu dugu, Fukushima eta zehazkiago hori 2011an izan zen istripua zentralean eta gaur egun egoera zertan den begiratu diogu. Uda hontan badakigu hainitza ipatu da, hasi dira anmetaturiko ura itxasora botatzen eta beraz estakuru hori harturik begiratu diogu egoerari, beraz badira alde batetik urkutsatu horiek, deskontaminaturik itxasora botatzen nahi direnak, 30 urte zein dutenak, baina gero horrez gain badituzte beste kontaminazio batzuk anmetaturik eta ezin jakinean nola hori esku artetik kendu. Adibidez lurkutsatuak 22 milioi metro kubo dituzte, eta ez dakite zer egin horrekin. Ta pixkat horri begira jarri gira eta azkenean nuklearraren arazoari ere bai.
Bikain, eta pixkat ba, nuklearraren gai alde batera utzita Jenofa, alako artikulu ez gain elkarrizketak ere egiten dituzelako argian, ba, Lexuri Badiolari egindako elkarrizketa ere izan duzu, izbide aste honetan, zer kontatzen digu Lexurik, Jenofa?
Bai, ordan hori Danele Sarri Ugartek egin dio, eta bera da emakume bat hori ezintasun fisikoa edo duena, ari da lanean ezintasun fisikoa duten pertsonen eskubideen alde ari den elkarte batean, eta elkarrizketa egin dio bere bizia, orduan kontatzen ditu bere bizipenak, eramandako egunerokoan ara ezintasun fisikoa aukanki pairatu behar dituen bazterketa edo stopoak kontatzen dizkigu, eta sustut pertsona hori ara indartsua da eta aktivista, eta eramaten ditu hainbat bojoka azken finean berdintasunaren alde. Eta hortaz ari da elkarrizketan, eta gero zabalago beretik aratago ere galdatzen dio ara gizarteak inklusiboagoa edo izateko zer beharko luken ukan, eta hor ari da ara azkenean umei begira gure umei bideratu beharreko hezkuntzaren garrantziaz, nola aniztasunak behar duen lekua ukan ekipitatik, eta ara hainbat ideia garatzen ditu eta elkarrizketa interesgarria eskaini dauku Lexuri Badiolak.
Bikain, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak ere elkarrizketa irakurtzera, eta bukatzeko Jenofa, azken gai bati buruz galde ginen dizut, izan ere, ala ipatzen duzu argian, su aroan murgiltzen ari garela, eta zer erran nahi duzu eba honekin?
Bai, hori da, ordan hor, gure da ekarri dugu erreportai bat, zeze lizentziari esker, eta ordan suaroa zari da. Suaroa edo pirozenoa deitzen den aro behi hortaz ere, eta artikuluak dio, nunbait, hor azken urteetan oartzen gira, suteak gerozta gehiago badirela munduan zehar, gerozta kontrola ezinak direla, eta ordan hortaz ari da. Eta idazle horrek edo kazetari horrek dio azaltzen du nola aro behi batean sartuak diren, su aroa deitzen dena. Garai batez eta luzaz eta espalditik suak ukandu ara, sekulako garrantzia, jakin izan dugu kudeatzen, eta hori esker ba, paisaia kudeatzen dira, elikadura kudeatu ahal izan dugu, eta bo garatu ahal izan gira ere, suari esker, baina erraiten du orai sartuak direla aro batean, nun sua bilakatzen ari zaigun kontrola ezin, eta horrek lan jahainitzek harriko duela. Don, konstatazio horretatik gero proposatzen ditu hainbat atera bidea bilakaera hori barkatu oztopatzeko. Eta besteak beste zitut denak zehaztuko, baina biztan da laborantzaren garrantzia aipatzen du, azken finean mendi bat edo paisaia bat bizitua baldin badata, landua baldin badata, oianak gutxo, sasia gutxo garatzen delako, eta azkenean zu bat pizten denean ebe, ez da hain egeski zabalduko, eta olako hainbat pista azaltzen dira erreportai hortan bai.
Bikain, ba, hortxe utziko dugu gonbita, aipaturiko gai ezberdin guzti hauek, entzulek irakur ditzaketen. Mi esker Genofa, urrengo asteazkenean bilduko gara berriz ere zurekin argia errepasatzeko. Aste ona eduki da urrengo astera arte, Genofa.
Bai, mi esker zuri, izan untza jo.